Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatın əsas xəbər başlıqları. Livanın sənaye nazirinə sui-qəsd edildi. Rusiya Azərbaycana qaz satışını 3 dəfə azaldacaq. Rusiyanın baş prokuroru enerji sektorunda mütəşəkkil cinayətkarlığın kök saldığını deyir. Hindistanla Çin ticarət əlaqələrini 2 qat artırmaq barədə saziş bağladılar. Qəzet redaktorlarının aclıq aksiyasına dəstək verən fəallar söz azadlığını müdafiə şurası yaratdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livanın sənaye naziri və məşhur xristiyan lideri Pierre Gemayel bugün Beyrut yaxınlığında öldürülüb. Gələn məlumatlara görə o, müşayiətindəki maşınlarla Sin El-Fil məhəlləsi ilə irəliyərkən yaraqlar onu ateşə tutublar. Keçmiş prezident Amil Gemayelin oğlu Pierre Gemayel Falang partiyasından idi. Ölkə daxilində və beynəlxalq aləmdə bu sui-qəsdi pisləyən bəyanatlar verilib. Bu qətl Hizbullahın və başqa Suriya pərəst qrupların etiraz nümayişləri keçirməyə hazırlaşdıqları bir vaxta düşür. Rusiya Azərbaycana ötən ilki qədər qaz satmayacaq. Bu qazın həcmi ötən ilki 4,5 milyard kub metrdən 1,5 milyarda indiriləcək. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev jurnalistlərlə söhbətində bu məlumat verib. Onun sözlərinə görə qaza olan tələbatın bir hissəsi daxili imkanlar hesabına ödənəcək. Eyni zamanda Azərbaycan Şahdəniz yatağından çıxarılan qazı qəbul eləməyə hazır olmayan Türkiyənin payını almağa hazırlaşır. Rövnək Abdullayev həmçinin maye qazın qiymətinə hökumətin yenidən baxacağını deyib. Maye qazın başqa yanacaq növlərindən ucuz olduğunu bildirən Abdullayev onun bahalaşacağına işarə edib. Rusiyanın baş prokuroru neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlığın kök saldığını deyir. Prezident Vladimir Putinə və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmilərinə müraciət edən baş prokuror Yuri Çayka, neft buruqları və qaz stansiyalarından tutmuş iri neft şirkətlərinə qədər hər yerdə mütəşəkkil cinayətkarlığa rast gəlindiyini deyib. Bundan qabaq prezident Putin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizəyə çağırmışdı. Britaniyanın Economist jurnalı Yeni Demokratiya indeksini dərc edib. 169 ölkənin siyasında Azərbaycan avtoritar ölkələr arasında 129-cu yerdə göstərilib. Siyahıda ölkələr 4 qrupa bölünür. Tam demokratik ölkələr, qüsurlu demokratik ölkələr, hibrid, qaçıq ölkələr, avtoritar ölkələr. Keçmiş Sovet ölkələrindən 120-ci yerdə olan Qazaxıstan, 128-ci yerdə olan Belarus, 149-cu yerdə olan Tacikistan, 160-cı yerdə olan Özbəkistan və 162-ci yerdə olan Türkmənistan Azərbaycanla yanaşı avtoritar ölkə sayılır. 102-ci yerdəki Rusiya, 104-cü yerdəki Gürcüstan, 110-cu yerdəki Ermənistan isə demokratiyanın avtoritarizmlə qarışıq forması olan ölkələr qrupuna düşüb. İsveç demokratik ölkələrin siyasına liderlik edir. Demokratik ölkələr qrupunun axırlarında isə ABŞ, Britaniya və Fransa gedir. Hindistan və Çin saziş bağlayaraq qarşıdakı 4 ildə ticarət əlaqələrini 2 qat artıracaqlarını bildiriblər. New Delhi-də səfərdə olan Çin prezidenti Hu Jintao və Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ticarət dövriyyəsini 40 milyard dollara çatdırmaq barədə sazişi bugün imzalayıblar. Hər iki lider sərhəd mübahisəsini yoluna qoymağa çalışacağını deyib. Bu mübahisə 1962-ci ildə qısa müddətli müharibəyə gətirmişdi. Avropa Birliyi bugün bir daha Belarusu yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulmağa çağırıb. Birliyin Xarici İşlər Komissarı Benita Ferrer-Waldner Brüsseldə yeni təklifləri açıqlayarkən deyib ki, Prezident Aleksandr Lukashenko demokratik islahatlara təkan verirsə, Belarus bundan böyük fayda götürər. Biz bugün Belarus xalqına bu ismarışı göndəririk. Bu vacib şeydir. Belarus xalqına ismarış göndərməklə izah edirik ki, ölkədə şərait dəyişsə, bu Belarusa nə verəcək?
If the conditions in the country changed.
Bununla belə Waldner Lukashenko hakimiyyətdə qaldıqca islahat perspektivinin cüzi olduğunu deyib. Avropa Birliyinin yeni təklifi Belarus hakimiyyətinə çatdırılıb və onun mediaya açıqlanacağı gözlənir. Belarusa Ukrayna və Moldovanın qazandığı üstünlüklər, inkişafa yardım, sadələşmiş gediş-gəliş, xalqlar arası əlaqələrin genişlənməsi təklif olunur. Nepal hökuməti və Maoçi qiyamçılar 10 illik vətəndaş müharibəsinə son qoyan bəyannaməni imzalayıblar. Sazişə görə Maoçilar aralıq hökumətdə iştirak edəcəklər və bu hökumət ölkəni yeni seçki aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azlıq aksiyası keçirən, redaktorlara dəstək verən bir qrup siyasi və ictimai xadim söz azadlığını müdafiə koordinasiya şurası yaradıb. Şahnaz Beylər qızı xəbər verir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə 13-cü gündür ki, müddətsiz açlıq eləyən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov və başqalarının aksiyanı dayandırması üçün müraciət edib. Dövlət Əmlak Komitəsinin tələbi ilə Azadlıq qəzeti və başqa qurumların bu qəzetin redaksiyası yerləşən binadan çıxarılmasına etiraz olaraq, noyabrın 9-undan bir qrup jurnalist açlıq aksiyasını başlayıb. Həkimlər müddətsiz açlıq eləyən Qənimət Zahidovun hər an komaya düşmək təhlükəsi olduğunu bildirirlər. Azadlıq qəzetinin Azərbaycanda demokratik fikrin formalaşmasında və müstəqilliyin qazanılmasında rolundan danışan Hacı Allah Şükür Paçazadə redaktora müraciətdə müddətsiz açlığın intihara cəhd olduğunu, bununsa Allahın iradəsinə zidd olduğunu deyib. Açlıq edənlər dini rəhbərin müraciətini yüksək qiymətləndirsələr də problem həll olunmayana dək aksiyanın dayandırılmayacağını bildirirlər. Noyabrın 21-də millət vəkilləri, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, ziyalı və hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə Azad Sözü Müdafiə Koordinasiya Mərkəzi yaradılıb. Onun üzvlərindən biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, mərkəz Azadlıq qəzetinin müdafiə məqsədi ilə kütləvi aksiyalar və başqa tədbirlər keçirəcək. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsanov hesab edir ki, Azərbaycanda Azad Sözün qarantı hökumətdir, ona görə də heç bir qurumun yaradılmasına ehtiyac yoxdur.
Şahnaz Beylər qızı. İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə öz evini peşkəş edəcəyini deyir. Reuter agentliyi yerli mediaya istinadla xəbər verir ki, Ayətullah Mortizə Bəni Fəzl bu barədə Təbrizdə bəyanat verib. Yerli Fars Xəbərlər Agentliyi başqa bir ruhaniyyən Ayətullah Möhsün Müctəhid Şəbüslərdən sitat gətirərək, Rafiq Tağıdının İran inqilabının banisi Ayətullah Xameyninin fitvası əsasında ölümə layiq olduğunu yazır. Xameyninin həmin fitvası Britaniyalı yazıcı Salman Rüşdiyə qarşı çıxarılmışdı. Sənət qəzetində Məhəmməd Peyğəmbər haqqında mənfi fikirlər yazmış Rafiq Tağı hazırda Bakıda 2 aylıq həbsdə məhkəməsini gözləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Daha ətraflı məlumatlarla mikrofonda İlxan Nəsibli.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalistlərin açlığına hakimiyyət nə deyir?
Biz çox böyük şey də tələb edəmirik axı.
İctimai televiziyada nə çatmır? ATƏT-in monitorinqinin nəticələri.
Bax, bu inanc yerini, inanc ekranını biz yaratmaq istəyirik.
İctimai televiziya Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına qulluq etmir hələ. Daha çox iqtidarın maraqlarına qulluq edib.
Neftin qaranlıq tərəfi də var. Bakı xarici müxbirin gözü ilə.
Well, in 2006, the government of Azerbaijan will receive...
Azərbaycan hökuməti 2006-cı ildə bizim layihələr çərçivəsində neftdən 3 milyard dollara yaxın gəlir əldə edəcək.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakıya çatmağa bir dəqiqə qalmış, burnunuza artıq neft iyi gəlir. Bunu radiomuzun müxbiri Lobyakas yazır. O yazır ki, neft imkandır, ancaq arxayınlaşsan, həm də çətin sınaqdır. Bütün bunlar barədə bir az sonra. Azərbaycan hakimiyyəti arxayınlaşıbmı? Çünki Bakıda bir çox müxalifət və media rəhbəri son vaxtlar media qarşı addımların sərtləşməsini elə Azərbaycanın neft pullarının artmasıyla izah edirlər. Medianın bu vəziyyətinə etiraz olaraq jurnalistlərin açlığı isə davam edir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəziyyəti də pisləşir. Aşbağın Azərbaycan üzrə məruzəçisi Herker məsləhət görürdü ki, jurnalistlər öz sağlamlıqlarını qorusunlar. Bəs Qənimət Zahid nə deyir? Və Mətbuat Şurasının dünən yaratdığı xüsusi komissiya bugün hökumətlə nə danışdı? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, Qənimət Zahid noyabrın 21-də siyasi partiya liderlərinin, hüquq müdafiəçilərinin, kütlə informasiya vasitələri rəhbərlərinin ona müraciətinə baxmayaraq, hələ də aclığı davam etdirir. Artıq 13-cü gündür ki, o qida qəbul eləmir. Qənimət Zahid özü məsələyə münasibət bildirərkən deyir ki, ölkənin nüfuzlu adamlarının aclığı dayandırmaqla bağlı müraciətlərinə əməl etməmək onun üçün ağırdır. Ancaq bu adamlar problemi yaradanlar deyil. Onlar problemin həllinə kömək etməyə çalışan adamlardır. Həmçinin irəli sürülən tələb də həlli mümkün olmayan bir şey deyil.
Biz Çox böyük şey də tələb edəmir axı. Bu ölkədə sadəcə olaraq azad sözün təmsilçilərinə ləyaqətli bir münasibət olsun.
Qənimət Zahid əlavə edir ki, narahatçılığın ciddi olduğunu anlayır. Eyni zamanda aclıq aksiyası barədə qərarı özü verdiyi üçün onu sona qədər davam etdirməyə iradəsi çatır və mənəvi baxımdan buna hazırdır. Ancaq təbii ki, cəmiyyətdəki narahatçılığı və digər problemləri də nəzərə almaq lazımdır.
Bilmirəm. Çox tərəddüdlü vəziyyətdir. İnsanın görünür həyatı təkcə özünün əlində deyil. Amma hər halda mən indi davam elətdirmək fikrindəyəm. Sonu necə olacaq bilmirəm.
Elxan, onu da deyim ki, son iki gündə Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və digər kütləvi informasiya vasitələrinin Xəqani küçəsi 30 üstə yerləşən binadan çıxarılması məsələsinə etiraz edənlərin daha mütəşəkkil fəaliyyət göstərmək istəyi özünü bir üzə verməkdədir. Noyabrın 21-də günün birinci yarısı ölkənin bir sıra siyasi partiya liderləri, hüquq müdafiəçiləri, ziyalılar və kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri Azadlıq qəzetinin redaksiyasında toplaşaraq problemlə bağlı bundan sonra nə edəcəklərini müzakirə etdilər. Həmin tədbirdən sonra isə ADP, Müsavat, Vətəndaş Əmrəyliyi, Liberal və bir sıra başqa partiyalar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında partiyaların bu məsələdə iştirakını koordinasiya edən qurum yaratdılar. Noyabrın 20-sində isə Mətbuat Şurası, Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi, Prezident Aparatı və s. müvafiq qurumlar arasında vasitəçilik edəcək, problemin tənzimlənməsinə çalışacaq bir komissiya yaradıb. Mətbuat Şurasının 3 üzvündən ibarət komissiyaya Bakı İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir, Azərbaycan Dövlət Televiziyası səhər proqramının rəhbəri Qulu Məhərrəmli və Azərbaycan Mətbuat Yayımının rəhbəri Vüqar Səfərli daxildilər. Komissiya üzvləri elə həmin gün Qənimət Zahidlə görüşüblər. Noyabrın 21-də isə onlar problemi Prezident Aparatı, İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovla müzakirə ediblər. Komissiyanın rəhbəri Hacı Sabirin sözlərinə görə, cənab Həsənov məhkəmənin qərarını gözləməyin tərəfdarıdır. Əgər məhkəmə binanı tərk etmək barədə qərar çıxarsa, onda həmin kütləvi informasiya vasitələrini razı salacaq, başqa variantlar da təklif eləmək olar.
Əli müəllimin dediklərindən biz belə başa düşdük ki, məhkəmənin qərarını gözləmək lazımdır və əgər doğrudan da onlara təklif olunan yerləri istəmirlərsə, qani etmirsə, başqa variantların da təklif olunması mümkündür.
Hacı Sabir bildirir ki, komissiya noyabrın 22-sində Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənovla görüşüb məsələni müzakirə edəcək. Qənimət Zahid isə hesab edir ki, hökumət özünü cəmiyyətdə və beynəlxalq aləmdə nüfuzdan salmamaq üçün geri addım atmalıdır.
Çox sağ ol, İlqar. Bəs bütün bunlar digər mediada necə əks olunur? Məsələn, özəl mediada yox, büdcədən maliyyələşən ictimai televiziyada. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İctimai televiziya ətrafında çox mübahisə eləmək olar, ancaq elə bu hadisənin özü, jurnalistlərin açılığı ictimai televiziyada əks olunurmu? Ümumiyyətlə, müxalif fikrə burada nə qədər yer verilir? Bəs kəskin müxalif fikrə yer varmı? Reportajlar nə qədər tarazdır? Bütün bunları əvvəla ona görə soruşmaq olar ki, çünki ictimai televiziya büdcədən, yəni xalqın pulundan maliyyələşir. Və bütün bu suallara cavabları ATƏT öz monitoringində öyrənib. Monitoringdə yerli mütəxəssislərin və ictimai televiziya sahəsində böyük təcrübəsi olan Britaniyanın BBC korporasiyasının ekspertlərinin köməyi ilə aparıb. Nəticələr nə oldu, müzakirələrdə nə deyildi, Babək Bəkirə qulaq asaq.
Elxan, ictimai televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı Böyük Britaniyanın ictimai televiziyasının, BBC-nin ekspertlərinin hazırladığı bu hesabatda bir sıra tövsiyələr də yer alıb. Həmin tövsiyələrdə ictimai televiziyanın davranış kodeksinin hazırlanmasının vacibliyi qeyd edilir. BBC-nin ekspertləri hesab edirlər ki, davranış kodeksi yüksək redaksiya standartlarının bərqərar edilməsinə xidmət edə bilər. Söhbət qərəzsiz və balanslı verilişlərin hazırlanmasından gedir. Hesabatın özündə isə tənqidlə yanaşı, tərəfə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, orada qeyd edilir ki, ictimai televiziyada texniki imkanlar genişdir və güclü struktur yaradılıb. Bundan başqa, kollektivin əksər üzvlərinin gənc olması da müsbət hal kimi qeyd edilir. Hesabatda tənqidə, daha çox yer verilib. Tənqidə aid bölmədə isə qeyd edilir ki, ictimai televiziyanın xəbərləri əsasən rəsmi xəbərlərdir və üstəlik kəmin xəbərlər bürokratik dildə çatdırılır. Hesabatda analitik proqramlar da tənqid olunur. Bu proqramlarda daha azad və daha geniş redaktor yanaşmalarına ehtiyac görüldüyü vurğulanır. Həm də qeyd edilir ki, rəsmi və qeyri-rəsmi tərəflər düzgün seçilmir, bir çox hallarda balans qorunmur. Ona görə də müxalif, azad düşüncəyə daha geniş şərait yaradılmalıdır. Müzakirələrin gedişində ictimai televiziyanın direktoru İsmail Ömərov dedi ki, o, bəzi sərt ifadələrlə razılaşmasa da hesabatın ümumi tonu ilə razıdır. İsmail Ömərova görə onlar fəaliyyət göstərdikləri bu bir il üç ay ərzində ictimai televiziyanın mahiyyətinə uyğun olaraq yeni bir model ortalığa qoyublar. Bu müddət ərzində bəzi məmurların, siyasətçilərin təzyiqlərini hiss etsələr də dövlət başçısı daim qayğısını onlardan əsirgəməyib.
Biz ictimai televiziyanı yaradarkən, biz ictimai televiziyanı qurarkən bir qərara gəldik ki, nəhayət Azərbaycan tamaşaçının inandığı bir inanc ekranı olmalıdır. Bax, bu inanc yerini, inanc ekranı biz yaratmaq istəyirik.
Ancaq müzakirələrin gedişində İsmail Ömərovla razılaşmayanlar da oldu. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatının sədri Emin Hüseynzadə qeyd elədi ki, ictimai televiziya ictimai fikrə yox, məhz hakimiyyətə xidmət edir.
İctimai televiziya Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına qulluq etmir hələ. Daha çox iqtidarın maraqlarına qulluq edir və məsələn bugün Azərbaycanda jurnalistlər artıq 13 gündə aclıq aksiyasını keçirir və baxın, bu aksiya gündə ictimai televiziyada geniş işıqlandırılmalı idi, amma yenə də işıqlandırılmır və ictimai televiziya hələ ki qərəzlidir, hələ ki.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin həm sədri Mirvari Qəhrəmanlı isə ictimai televiziyada korrupsiya məsələlərinə geniş yer ayrılmasının vacibliyindən bəhs etdi.
Məsəl üçün Azərbaycana artıq neft gəlirləri gəlməyə başlayır, çoxlu pullar daxil olur və əhali məlumatlansın ki, Azərbaycan nə alır, nə odur və hara xərclənəcək o pullar və bununla əlaqədar sizin proqramınız olsun, öz proqramınız olsun.
Müzakirələrdə ictimai televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı müsbət fikirlər də eşidildi. Prezident aparatında mətbuatla iş üzrə bölmənin müdürü Vüqar Əliyev dedi ki, ictimai televiziya siyasiləşməyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistikanın siyasiləşməsi çox ciddi problemlərdəndir. Müzakirələrdə qeyd edildi ki, ictimai televiziya yaradılarkən onun məqsədləri düzgün müəyyən edilməyib. Yəni, buna cəmiyyətdə ictimai fikrin rolunu artırmaq üçün bir vasitə kimi yox, Avropa Şurasından gələn bir tələb kimi baxılıb. Nəticədə də ictimai televiziya yox, onun görüntüsü yaradılıb. Belə fikirləşənlər həmçinin qeyd etdilər ki, hakimiyyət alternativ elektron kütləvi informasiya vasitələrinin yaradılmasında maraqlı olmadığından ictimai televiziya ona bəslənən ümidləri hələ ki doğrultmur.
Çox sağ ol, Babək. Bütün bunlar Bakıda səslənən fikirlərdir. İndi isə görək xaricdən gələn müxbir Bakını necə gördü elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. İndi də radiomuzun müxbiri Lobya Kasım Bakıda gördüklərinə keçək. Azərbaycanın neftdən və qazdan belə varlanması təbii ki, yaxşıdır. Ancaq bu var dövlət düzgün idarə olunmasa, Azərbaycana problemlər özü də tanış olmayan problemlər yarada bilər. Bunu müxbirimizin söhbət elədiyi mütəxəssislər deyir. Lobya Kasım hazırladığı reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Azərbaycanda neftdən əldə edilən 3 milyard dollara yaxın gəlirlərin 2007-ci ildə 36% astronomik iqtisadi artımla nəticələnəcəyi gözlənilir. Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankının son hesabatına görə Azərbaycan iqtisadiyyatının 26%-dən yuxarı tərəqqi sürəti baxımından dünyada ən cəld inkişaf edən ölkələrdən biridir. Amma Azərbaycan rəsmiləri də etiraf edirlər ki, həddindən artıq yüksək sürətin mühərriki yandırmaq təhlükəsi olur. Bütün üstün cəhətlərinə baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı keçid dövrü yaşayan və gələcəyi canı möhkəm qeyri-neft sektorunun yaradılmasından asılı olan bir ölkədir. Çoxlarını isə o sual maraqlandırır ki, korrupsiyanın tüğyan etdiyi bir ölkəyə bu qədər pul hardan? British Petroleum neft şirkətinin Bakıdakı sözçüsü xanım Claire Bebington bu qədər neft sərvətinin öhdəsindən gəlməyin həm müstəsna imkanları, həm də misilsiz təhlükələri olduğunu deyib.
Well, in 2006, the government of Azerbaijan will receive.
Azərbaycan hökuməti 2006-cı ildə bizim layihələr çərçivəsində neftdən 3 milyard dollara yaxın gəlir əldə edəcək. Barilə 60 dollar qiyməti ilə əslində tam neft gəlirləri 230 milyarda bərabərdir. Ümumi məcmu məhsulun indiki səviyyəsindən qat-qat yüksək olan belə gəlir istənilən iqtisadiyyat üçün misilsiz şokdur. Neftin gələcəyi qiymətini qabaqcadan heç cür demək olmaz və British Petroleum belə proqnozlarla məşğul olmur. Amma eyni zamanda biz müəyyən dərəcədə gəlirlərin səviyyəsini proqnozlaşdırır və imkan daxilində bunu aşkar şəkildə etməyə çalışırıq ki, adamlar növbəti 10 illiklərdə nə baş verəcəyini başa düşsünlər. Amma Azərbaycanın iqtisadi çoxşahəliyin çatışmazlıq tələsinə düşmək təhlükəsi mövcuddur. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarovun dediyinə görə, Respublika rəhbərliyi belə təhlükələrdən xəbərsiz deyil.
We are aware of the potential.
Potensial təhlükələrdən xəbərimiz var. Biz hesab edirik ki, istənilən ciddi zərbəyə qarşı kifayət qədər yaxşı sığortalanmışıq. İqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoru sürətlə artır. Və Azərbaycanın 1999 və 2005-ci illər arasında qeyri-neft iqtisadi inkişafının təhlili göstərir ki, orta hesabla Azərbaycanın qeyri-neft sektoru həm MDB ölkələri, həm Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əhatə etdiyi ölkələr, həm də Qaradəniz Xəzəryanı regionu ölkələrinə nisbətən daha tez inkişaf edir. Mikayıl Cabbarov habelə qeyd edib ki, iqtisadiyyatın sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə hökumət neft fondu kimi tanınan 1,5 milyard dollarlıq ehtiyat fondu yaradıb. Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən xırda və orta biznes müəssisələrinə kredit ayırmaq məqsədi ilə mart ayından başlayaraq 100 milyon dollar büdcəsi olan dövlət investisiya şirkəti fəaliyyət göstərir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda dövlət neft fondu ilə əlaqədar hökumətin ünvanına tənqidlər səngimir. Neft fondunun başdan ayağı qüsurlu olduğu deyilir. Ümumilikdə isə Azərbaycanda korrupsiyanın xərçəng xəstəliyi kimi sirayət etdiyi deyilir. Ölkənin adı Transparency International təşkilatının korrupsiya siyahılarında hər il sonuncular cərgəsində qalır. Azərbaycanda demokratiya hələ də zəifdir, media məhdudiyyətlərə məruz qoyulur, seçkilərinin nəticələri isə həmişə şəklə qarşılanır. Bu yaxınlarda məhkəmənin qərarı ilə İslamı təhqir etməkdə təqsirli bilinən iki jurnalist 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Noyabrın 16-sında isə Azərbaycan polisi müstəqil mediaya təzyiqləri dayandırmaq tələbi ilə müxalifətin keçirdiyi etiraz nümayişini zorla dağıtdı. Tənqidçilər Avropa Birliyinin Azərbaycan neftində marağı olduğuna görə hökumətin demokratiya ilə bu cür eybəcər rəftarına göz yumduğunu deyirlər. Mikayıl Cabbarovun dediyinə görə isə həlli tapılmayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzündən hər il müdafiə büdcəsinə 1 milyard dollara yaxın, başqa sözlə Azərbaycanın dövlət xərclərinin 15% ətrafında vəsait ayrılır. Qonşu ölkələrlə müqayisədə nəhəng görünən bu qədər pulun və başqa sektorlara ayrılan başqa nəhəng pulların hara getməsi cəmiyyətdə çox adamı narahat edir. Bakı kənarında bolluca artan cah-cəlalı villalar və lüks restoranlar bəzən belə sualların dinməz cavablarıdır.
Xəbər proqramından sonra nələri eşidəcəksiniz?
Yəni hesab edirəm ki, sementin bu qiymətin bu qalxımı məhz birbaşa inisiativ amili ilə bağlıdır.
Qiyməti başlamaq lazımdır sərhəddən, gömrükdən və s.dən ta ki alıcıya çatana qədər.
Azərbaycanda inisiativ probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, inisiativlər onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılır.
Yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi üçün baxırdı məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər.
Bu dəfəki verilişimizdə tikinti malları bazarında sementin bahalaşma səbəblərindən danışacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacağım. Marif Çingizoğlu.
Xəbər proqramımız isə test imtahanları barədə reportajla davam edir. Orta məktəbin son sinif şagirdləri ali məktəblərə qəbul testinə hazırlığa adətən noyabrdan başlayırlar. Öz də əsas kimi test banklarını götürürlər, yəni çap olunmuş test sualları əsasında hazırlaşırlar. Hətta bu suallardan test imtahanına düşənlər də olur. Ancaq bugün qəbul komissiyası dedi ki, artıq belə hazırlaşmasınlar, çünki dəyişiklik çoxdur. Bəs necə hazırlaşmalıdırlar? Ülkə Rakif qızının reportajı bu barədədir.
Çox təəssüf ki, bu il qəbul ola bilmədim ali məktəbə. Bilsiz, bir qədər arxain olmuşdum. 2001-ci ildə test makları çıxmışdım. Mənim qohumlarım onlarla hazırlaşıb daxil olmuşdular. Mən də onların əsasında hazırlaşdım, amma təəssüf ki, daxil ola bilmədim. Yəni tələbə adını qazana bilmədim bu il.
Nərgiz bu ildə ali məktəbə qəbul imtahanına hazırlaşır. Amma ötən ildən fərqli olaraq bu il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 2001-ci ildə nəşr etdirdiyi test makları jurnalına arxain deyil. 2001-ci ildə ali məktəblərə qəbul imtahanlarındakı sualların əksəriyyəti komissiyanın hazırladığı test kitabçalarından düşmüşdü deyə abituriyentlərin əksəriyyəti hələ də imtahanlara bu test kitabçaları əsasında hazırlaşırlar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədr müavini Namiq Babayev isə deyir ki, o vaxtdan bəri təhsil proqramlarında müəyyən dəyişikliklər edilib, yeni dərsliklər nəşr olunub. Bütün bu yeniliklər qəbul imtahanlarındakı test suallarında da öz əksini tapıb. O ki qaldı 2001-ci ildə nəşr olunan test bankları jurnallarına, Namiq Babayev deyir ki, komissiya bundan sonra belə jurnallar nəşr etməyi planlaşdırmır. Namiq Babayevin sözlərinə görə komissiya hər il abituriyentlərə kömək məqsədi ilə metodik tövsiyələr hazırlayır, təhsil proqramlarından ibarət jurnallar nəşr edir. Bundan başqa hər il siniflər və fənlər üzrə test topluları da nəşr olunur.
Tələbə qəbul komissiyasının fikri yoxdur artıq test bankını eləsin. O test bankından suallar deyir. Çünki həm müəyyən proqramlarda müəyyən dəyişikliklər var. Onlar öz əksini tapıb testlərdə. Yəni yeni dərsliklər buraxılır. Yəni artıq bizim test bankı, test bankında olan test soruları yeni proqramlara uyğunlaşdırılır. Yəni əgər kimsə o test bankı ilə hazırlaşırsa, bu heç düzgün deyil. Burada o uğur qazanmaya da bilər. Yəni səhv yolda da ola bilər. Tələbə qəbul komissiyası siniflər üzrə dərsliklər buraxır, test toplulları. Məzunun imtahana hazırlaşması üçün bu çox vacib amillərdən biridir.
Təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cahangirov isə deyir ki, əsasən testə arxalanıb qəbul imtahana hazırlaşmaq abituriyentlərdə əzbərcilik vərdişləri yaradır. Onun fikrincə abituriyentlər təhsil proqramları əsasında imtahana hazırlaşsalar, bu daha çox səmərə verər.
Gənc qarşısında məqsəd qoyub ki, ali təhsil diplomu olsun. O müstəqil məşğul olsa belə, o yenə çalışır ki, testlərə düzgün cavabı işarələsin. Yəni, artıq vaxt aparmasın. Bunu mexaniki şəkildə olmasın, şuurlu şəkildə olsa da, amma ən qısa bir zamanda o testdə düzgün cavabını işarələsin. Və repetitorlar da bu istiqamətdə gedirlər. Bu uşaqlara bilik vermir.
Asif Cahangirov test bankları jurnallarının yenidən nəşr olmasının tərəfdarıdır. Onun fikrincə, sadəcə qəbul imtahanlarına salınan testlər, jurnalda nəşr edilən testlərin eyni yox, onlara oxşar suallar olmalıdır.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
İndi də bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Azərbaycanda internet və elanlar vasitəsilə satılan malların böyük əksəriyyəti keyfiyyətsizdir və dəyərindən baha satılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinsar Departamentinin apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qanunun ziddinə olaraq bir çox şirkətlər güya ki, endirim kampaniyaları keçirir, amma əslində malları həmişə olduğundan baha qiymətə heç bir kassa çeki olmadan və təminatsız satırlar. Daha çox bu bazarda bahalı firmaların etiketləri altında ucuz və saxta Çin istehsalı olan elektrik malları, kompüterlər, DVD playerlər və s. satılır. Antiinsar Departamenti bu cür kampaniyaların qurbanı olan vətəndaşlara yardım məqsədi ilə qaynar xətt 433-6351, 433-6352 nömrəli telefonlar da ayırıb. Noyabrın 20-sində Abu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycanla bu ölkənin biznesmenləri üçün biznes forum keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Naziri xanım Şeyxa Lubna bint Xalid Əl-Qasimi və iki ölkəni təmsil edən 50-dən artıq iş adamı da iştirak edib. Biznes forumun mühüm hissəsi iki ölkə biznesmenlərinin birbaşa danışıqlarına əsr olunub. Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı dövlət səviyyəsində bir sıra sənədlər də imzalanıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 21-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. Livanın sənaye nazirinə sui-qəsd edildi. Rusiya Azərbaycana qaz satışını 3 dəfə azaldacaq. Qəzet redaktorlarının aclıq aksiyasına dəstək verən fəallar söz azadlığını müdafiə şurası yaratdı. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli aparırdılar. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq.